nodarbības garums varētu būt nu, pusotra stunda. Un iepazīties varēs ar informāciju, ar priekšmetiem arī zem par to, kā mācījās latviešu zemnieku bērni nu, vairāk nekā pirms 100 gadiem, apmēram 19. Gadsimta beigās Latvijā. Un šis viss pasākums arī nu, ir izveidots kā tāda improvizēta mācību stunda, kad stāsta, rāda, nu, un tad arī ir jāatmin dažādi uzdevumi, kas ir iepīti stāsta laikā jau. Parasti šīs te nodarbības ir paredzētas nu, tādiem vecākiem pirmsskolas vecuma bērniem, nu, tādiem, piemēram, kas nu, nākamgad sāksiet skolā, nu, tie ir tad, nu, sākot no 5-6 gadiem un jaunāko klašu skolēniem, nu, teiksim, 1. Klase, 2. Klase, 3. Klase, jo tomēr tur mazliet jāraksta, mazliet burti jāpazīst, mazliet jāprot skaitīt.